Ռոզանետը շուռ եկավ. աչքերը թաց էին. Ֆրեդերիկը նկատեց արցունքը և նրան հոգացելու նպատակով ասաց, թե ինքը ուրախ է նրա բարեկեցությունը տեսնելով. Սպարապետը թոթվեց ուսերը. «Ո՞վ է վշտացնում նրան, կամ ով գիտե, թերևս չեն սիրում»։
«Ո, ոչ, ինձ միշտ սիրում են. Մնում է իմանալ, թե ինչ սիրով»,
ավելացրեց նա։ Տրտնջալով, թե շոքից շունչը հատնում է, հանեց վերնազգեստը և միայն մետաքսե շապիկով մնալով, հակեց գլուխը ուսի վրա, գայթակղության հրայքով լեցուն ստրկուհու արտահայտությամբ։ Նվազ շրջահայաց մի եսասեր չէր մտածի, որ դեր կոմսը, պարոն Կոմենը կամ ուրիշ մեկը կարող է վրա հասնել։ Բայց Ֆրեդերիկին չափազանց շատ էին խաբել այս նույն հայացքները, որպիսի նոր ստորացումների ենթարկվել ցանկանար։ Ռոզանետը հետաքրքրվեց, թե նա ում հետ է կապ պահպանում, ինչպես է զվարճանում։ Նույնիսկ հարցուփորձ արեց նրա գործերի մասին և առաջարկեց ի պահանջել հարկին դրան փոխտալ։ Ֆրեդերիկ այլևս չդիմանալով վերցրեց գլխարկը։ «Դե սիրելիս, հաճելի ժամանց եմ ցանկանում ձեզ այնտեղ, լողափին. ցտեսություն»։ Ռոզանետը չռեց աչքերը, հետո չոր ասաց. «Ցտեսություն»։ Ֆրեդերիկը նորից անցավ դեղին դահլիճով և երկրորդ նախասենյակով. այստեղ սեղանի վրա, այցետոնսերով լեցուն մի անոթի և թանաքամանի միջև արծաթե դրվագյալ մի արկղիկ կար. Տիկին Արնուի արկղիկը. Խանդաղատանք զգաց և միևնույն ժամանակ ամոթ. կարծես մի սրբապղծության ներկա լիներ. Ուզեց շոշափել, բաց անել այն. Բայց նկատվելուց վախենալով անցավ. Առաքինի եղավ, այլևս չգնաց Արնուների մոտ. Անհրաժեշտ բոլոր ցուցումները տալով, իր սպասավորին ուղարկեց գնելու արձանիկները և երեկոյանիսկ ծանրոցը առաքեց Նոժան. Հաջորդ օրը, երբ Դելորիեի տունն էր գնում, Վիվիեն փողոցի և ծառուղու անկյունում դեմ դիմաց եկավ տիկին Արնուի հետ. Նախ երկուսը տելընկրկեցին, հետո նույն ժպիտը հայտնվեց նրանց շուրթերին և մոտեցան իրար. Մի րոպե ոչ ոք չխոսեց. Արևը ողողում էր տիկին Արնուին, և նրա ձվաձև դեմքը, երկար հոնքերը, ուսերը կաղապարող ժանեկավոր սև շալը, աղավնու վզի պես փայլփլող մետաքսե շորը, գլխարկին խրված մանուշակի փունջը, ամեն ինչ չնաշխարիկ և վսեմ էր թվում Ֆրեդերիկին։ Եվ կնոջ գեղեցիկ աչքերից բխող անհուն քնքշությունից գինով նա մրմնջաց լեզվին եկած առաջին բառերը. «Ինչպես է Արնուն»։ «Շնորհակալ եմ»։ «Իսկ երեխաները»։ «Շատ լավ»։
«Ինչ գեղեցիկ եղանակ է»։
«Այո, հիանալի»։
«Գնումներ եք կատարում»։
«Այո»։
Եվ հուշիկ գլուխ տալով ասաց.
«Մնաք բարով»։
Տիկին Արնուն ձեռքը չէր մեկնել նրան, ոչ մի քնքուշ բառ չէր արտասանել, նույնիսկ տուն չէր հրավիրել. «Ինչ փույթ»։ Ֆրեդերիկը այս հանդիպումը չէր փոխի ամենահրաշալի սիրարկացի հետ անգամ, և շարունակելով իր ճանապարհը, կրկին ու կրկին վերապրում էր այդ քաղցրությունը։ Դելորյան զարմացավ ընկերոջը տեսնելով, բայց թաքցրեց իր սրտմտությունը, քանզի համառորեն շարունակում էր որոշ հույսեր փայփայել տիկին Արնուի նկատմամբ, և գրել էր Ֆրեդերիկին, խորհուրդ տալով տեղից չշարժվել, որովհետև ուզում էր գործելու ավելի ազատություն ունենալ։ Բայց և այնպես պատմեց, որ եղել է տիկին Արնուի մոտ, իմանալու համար, թե գույքի ընդհանրությունը պայմանավորված է նրա ամուսնական դաշինքով։ Այն ժամանակ կարելի էր հայց ներկայացնել կնոջը։
«Եվ գիտես ինչ դեմք առավ, երբ նրան հայտնեցի քո ամուսնանալը»։
«Օ, ինչ փչոց»։
«Այդ փչոցը պետք էր բացատրելու համար նրան, որ դու փողիտ կարիքն ունես. քո նկատմամբ անտարբեր մարդն այնպես չէր նվաղի, ինչպես նա»։
«Իսկապես»,
գոչեց Ֆրեդերիկը։
«Է, մեր տղա, դու քեզ մատնում ես, հերիք է արդեն. Խնդրում եմ, անկեղծ եղիր»։
Մի անհուն փոքրոքություն համակեց տիկին Արնուի երկրպագուին։
Ախր ոչ, չէ, հավատացնում եմ քեզ, լազնիվ խոսք.
Այս թույլ առարկությունները վերջնականապես համոզեցին փաստաբանին. Նա շնորհավորեց նրա սկսած գործը. Մանրամասնություններ պահանջեց. Ֆրեդերիկը ոչինչ չպատմեց, և նույնիսկ իր մեջ խեղտեց մանրամասնություն հորինելու ցանկությունը. Գալով գրավատխտին, խնդրեց առայժմ ոչինչ չանել, սպասել. Դելորեն ասաց, թե սխալվում է, և անգամ կոպտեց ընկերոջը. Սակայն փաստաբանն ավելի քան երբեք խոժոր էր, չարակամ, դյուրագրգիռ. «Եթե մի տարում իր ճակատագրի մեջ փոփոխություն չմտնի, մեկնելու է Ամերիկա, կամ էլ ինքնասպան է լինելու»։ Մի խոսքով, այնքան էր կատաղած աշխարհի դեմ, և նրա արմատականությունը այնքան բացարձակ էր, որ Ֆրեդերիկը չկարողացավ զսպել իրեն, և ասաց.
«Սենեկալ ես դարձեր գլխիս»։
Այս խոսքի վրա Դելորիեն հայտնեց, որ Սենեկալը դուրս է եկել Սենտ Պելաժի բանտից, քանի որ հետաքնությունը, ըստ երևույթին, բավականաչափ ապացույցներ չի հայթայթել դատավարության համար։ Դեմոկրատի ազատման երջանիկ առիթով Դյուսարդիեն ցանկացավ ջերմողու սեղան շտկել, և Ֆրեդերիկին խնդրեց շնորանել, նախազգուշացնելով սակայն, թե հանդիպելու է Հյուսոնեին, որը ըստ ամենայնի իրեն հիանալի էր դրսևորել Սենեկալի կապակցությամբ։ Արդարև, Լոթիի խմբագրությանը կից նորերս բացվել էր մի գործարարական գրասենյակ, որի ծանուցատետրեր ազդարարում էին գինեվաճառության գրասենյակ, հայտարարությունների բյուրո, որոնման և տեղեկանքների բաժին և այլն։ Բայց Հյուսոնեն վախենում էր, չլինի թե նոր ձեռնարկությունը վնաս հասցնի իր գրական վարկին։ Ուստի հաշիվները պահելու համար մաթեմատիկոսին էր վերցրել։ Թեև այդ տեղը բանի նման չէր, բայց առանց դրա Սենեկալը բերանը քամուն կբռներ։ Ազդիվ գործակատարին չվշտացնելու համար Ֆրեդերիկը ընդունեց հրավերը։ Դյուսարդիեն դեռ 3 օր առաջ ինքն էր փայլեցրել իր ձեղնահարկի սալիկաշեն հատակը, թակել էր բասկաթոռը, մաքրել բուխարին, ուրապակեց ասկոցի տակ մի շթաքարի և հնդ ընկույզի միջև ալաբաստրե մի ժամացույց էր դրված։ Եվ քանի որ մի զույգ մոմակալները և ձերքի աշտանակը չէին հերիքել, դռնապանից փող էր առել 2 լամպար։ Եվ ահա այս 5 լուսատուները պլպլում էին ըստ պատշաճի 3 անձեռոցով ծածկված և նուշի հրուշակով, կսկուցով, թխվածքով և գարեջրի 1 երկվեցյակ շշերով ծանրաբեռնված հեշտադարանի վրա։ Դիմացը դեղին պաստառ քաշած պատի մոտ, կարմրած առի փոքրիկ գրապահարանում զետեղված էին Լաշամբոդիի առակները, Փարիզի գաղտնիքները, Նորվենի Նապոլեոնը, իսկ անկողնախորշի մեջտեղը, ծիրանեփայտե շրջանակի մեջ, ժպտում էր Բերանժեի դեմքը։ Հրավիրյալներն էին, բացի Դելորիեից և Սենեկալից, դասընթացը նոր ավարտած, բայց գործ բռնելու համար միջոցներից զուրկ մի դեղագործ, Դյուսարդեի հետ աշխատող մի երիտասարդ, գինեվաճառության մի միջնորդ, մի ճարտարապետ և ապահովագրական ընկերության մեջ ծառայող ինչ-որ պարոն։ Չէր կարողացել գալ Ռեժեմբարը, ափսոսում էին։ Չափազանց սիրալիր ընդունեցին Ֆրեդերիկին, քանի որ Դյուսարդիեի շնորհիվ բոլորն էլ գիտեին, թե նա ինչ է խոսել պարոն Դամբրիոզի տանը։ Սենեկալը գոհացավ արժանավայել կերպով նրան երկարելով իր ձեռքը։ Նա կանգնել էր բուխարուն հենված։ Մյուստերը, նստած և ծխամորճ փստացնելով, լսում էին նրա դատողությունները համընդհանուր ընտրական իրավունքի մասին։ Բացի դրանից հասել էր ժամը, գավառներում բազմապատկվում էին ռեֆորմիստական ճաշկերույթները։ Պիեմոնը, Նեապոլը, Տոսկանան։
«Ճիշտ է», խոսքը նրա բերանը թողեց Դելորիեն։ «Այսպես չի կարող շարունակվել»։
Եվ սկսեց դրությունը բնութագրել.
«Մենք զոհաբերեցինք Հոլանդիան, որպիսի Անգլիան ճանաչեր Լուի Ֆիլիպին, իսկ Անգլիայի հետ այդ փառահեղ դաշինքը իզուր կորավ իսպանական ամուսնությունների պատճառով. Շվեյցարիայում պարոն Գիզոն Ավստրիայի թելադրանքով պաշտպանում է 1815-ի համաձայնագիրը. Պրուսիան և նրա մաքսային միությունը մեզ համար գլխացավանքներ են պատրաստում. Էլ չեմ ասում, որ արևելյան հարցը մնում է առկախ. Եթե Կոնստանտին մեծ իշխանը
ընծաներ է ուղարկում Օմալի դուքսին, այդ փաստը մեզ հիմք չի տալիս ապավինելու Ռուսաստանին. Իսկ ներքին գործերում դեռևս ոչ ոք չի տեսել այս աստիճան կուրացում, այսքան հիմարություն. Նրանց մեծամասնության մեջ անգամ երկպառակություն է տիրում. Միով բանիվ, ըստ հանրահայտ ասույթի, ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ. Եվ այսքան խայտառակությունի տես, դեռ հայտարարում են, թե գոհ են. Մի նշանավոր քվեարկության արված այս ակնարկությունը ծափահարություններ խլեց. Դյուսարդիեն գարեջրի մի շիշ բացեց. Փրփուրը ցայտեց վարագույրի վրա, բայց նրա հոգտել չեղավ. Ծխամորճերն էր լցնում, կտրում էր թխվածքը, հյուրասիրում էր բոլորին. Քանիսս ներքև իջավ տեսնելու, ջերմողին պատրաստ չէ արդյոք. Իսկ հյուրերը շուտով գրգռված վիճակի հասան, քանի որ բոլորն էլ հավասարապես զայրագնել էին իշխանության դեմ. Նրանց բուրըն ցասման բուն դրդապատճառը անարդարության ատելությունն էր, բայց միշտ մեղադրանքներին խառնվում էին ամենաանհեթեթ կշտամբանքներ. Դեղագործը ողբաց մեր նավատորմի ողորմելի վիճակը. Ապահովագրման գործակալի ջղերի վրա էր ազդում, որ զորավար սուլթի մուտքի մոտ երկու պահակներ են կանգնում. Դելորյեն դատապետում էր ճիզվիտներին, որոնք բացեի բաց հաստատվել էին լիլում. Սենեկալ ավելի ատում էր կուզենին, քան նրանց, քանզի էկլեկտիզմը, որ սովորեցնում է բանականությունից քաղել համոզմունքները, զարգացնում է եսասիրությունը, քայքայում է համերաշխությունը. Գինեվաճառության միջնորդը, քիչ բան հասկանալով այս նյութերից, բարձրաձայն նկատել տվեց, թե մոռանում են այլևայլ խայտառակություններ.
«Հյուսիսային երկաթուղու թագավորական վագոնը 80,000 ֆրանկ պիտի արժենա. ո՞վ է վճարելու»։ «Այո, ո՞վ է վճարելու»։
Խոսքի մեջ ընկավ գործակատարը այնպիսի մոլեգնությամբ, կարծես իր գրպանից էին կորզել այդ գումարը. Ծայր առան գանգատներ բորսային գիշատիչների, պաշտոնյաների կաշառակերության դեմ. Ըստ Սենեկալի, պետք էր ավելի վեր բարձրանալ և մեղադրել նախև առաջ ռեգենտության բարքերը վերակենդանացնող իշխաններին.
«Չեք լսել օրերս Մոնպանսիե դուքսի բարեկամները, Վենսենից վերադառնալով, դե հասկանալի է հարբած. Իրենց երկերով Սենտ Անտուան արվարձանի բանվորների հանգիստ են խռովել»։ «Մարդիկ գոռում էին, կորչեն ավազակները», ասաց տեղագործը։ «Ես այնտեղ էի, ինքս էլ գոռացի»։
«Ավելի լավ, վերջապես ժողովուրդը զարտում է տեստկյուբերի դատավարությունից հետո»։
«Իսկ ինձ այդ դատավարությունը վշտացրեց», ասաց Դյուսարդիեն, «որովհետև մի ծեր զինվոր խայտառակվեց»։ «Ապա գիտեք», շարունակեց Սենեկալը, «թե ինչ են գտել դքսուհի պրալենի մոտ»։
Բայց ոտքի մի հարվածով բացվեց դուռը, ներս մտավ Հյուսոնեն։
«Պարոնայք, ողջույններս», ասաց նա, նստելով մահճակալին։
Ոչ մի ակտարկություն չեղավ հոտվածին, որի համար նա ասենք զղջում էր, քանի որ սպարապետը նրան շշպրել էր։ Գալիս էր Դյումայի թատրոնից, ուր նայել էր Մեզոն Ռուժի ասպետը, և գտնում էր, որ պիեսը անտանելի է։ Նման դատողությունը ապշեցրեց դեմոկրատներին, քանի որ այդ գործը իր նկարտումներով, ավելի ճիշտը բեմանկարով կպել էր նրանց սրտի լարերին։ Նրանք բողոքեցին։ Սենեկալը վեճին վերջ տալու համար հարցրեց, թե պիեսը ծառայում է արդյոք դեմոկրատիայի գործին։
«Այո, կամ էլ գուցե, բայց ոճը, ոճը»։
«Է, ուրեմն լավն է, ի՞նչ է ոճը, կարևորը գաղափարն է»։
Եվ թույլ չտալով, որ Ֆրեդերիկը խոսի, շարունակեց.
«Եվ այսպես, ասում էի, որ պրալենի գործում»…
Հյուսոնեն ընդհատեց.
«Էլի պապիս տարվա երկ տես երկելու, գլուխս գնացել է դրանից»։
«Ոչ միայն ձեր գլուխը», հարեց Դելորյեն։
«Այդ պատմության պատճառով արդեն 5 թերթ են կախակայել»։ «Ապա լսեցեք հետևյալ հաղորդագրությունը»։
Եվ հանելով իր ծոցատետրը, կարդաց. «Լավագույն հանրապետության հաստատումից ի վեր տեղի են ունեցել մամուլի 1229 դատավարություններ, որոնց հետևանքը գրողների համար եղել է 3141 տարի բանտարկություն և 7 միլիոն
110,500 ֆրանկի։ Թեթև մի տուգանք։ Հավանեցիք, չէ՞։
Բոլորը դառնորեն քմծի ծաղտվին։ Ֆրեդերիկը, մյուսների պես ոգևորված, վրա բերեց.
«Խաղաղ դեմոկրատիան, դատի տակ է ընկել իր թերթոնի, կանանց բաժինը խորագրով վեպի համար»։
«Ահա թե ինչ», ասաց Հյուսոնեն. «Տղամարդիկս գործ ունենք, եթե մեզ արգելում են, որ կանանցից մեր բաժինն ունենանք»։
«Բայց կա մի բան, որ արգելված չլինի»,
գոռաց Դելորիեն.
«Արգելված է ծխել Լյուքսեմբուրգի այգում, արգելված է օրհներգ երգել Պիոսի ներորդին. Եվ արգելեցին տպարանի աշատողների ճաշկերույթը»,
արտաբերեց մի խուլ ձայն. Ձայնի տերը անկողնախորշի կիսամութի մեջ նստած և ցարդ լուր մնացած ճարտարապետն էր։ Նա ավելացրեց, թե անցյալ շաբաթ թագավորին անարգելու համար մեղադրական դատավճիռ են կայացրել ոմն Ռուժեի։
«Է, ուրեմն Ռուժեի մայրը լացացրին»,
ասաց Հյուսոնեն. Սենեկալը այնքան անտեղի գտավ այս կատակը, որ կշտամբեց լրագրողին, թե նա պաշտպանում է քաղաքապետարանի աշպարարին, դավաճան Դյումուրիեի ընկերոջը։
«Ես եմ պաշտպանում, ընդհակառակը»։
Նա Լուի Ֆիլիպին ճղճի մարդ էր համարում, բռի զինվորական, ավելի քան չարչի և քաղքենի, և իր սրտի վրա դնելով ձեռքը, արտասանեց նվիրական խոսքերը. «Ամեն օր ու ժամ մի նոր գոհունակությամբ. Լեհ ազգը չի ընկճվի. Մեր մեծ գործերը կհասնեն իրենց ավարտին. Մի քիչ փող ցնցացեք իմ թանկագին ընտանիքի համար»։ Բոլորն էլ երկար ծիծաղեցին և գտան, որ նա հիանալի, սրամիտ տղա է։ Ուրախությունը կրկնապատկվեց, երբ Դյուսարդիեն ներս բերեց ջերմողին։ Ոգելից խմիչքի և մոմերի բոցերը շատ շուտով ջերմացրին սենյակը։ Ձեղնահարկի պատուհանից բակ ընկնող լույսը հաստում էր մինչև հանդիպակած տանիքի եզրը, ուր վառարանի մի խողովակ էր սև սյունի պես գծագրվում գիշերվա պաստառին։ Խոսում էին շատ բարձր, միահամուռ։ Հանել էին իրենց սերթուկները, խփվում էին աթոռներին, բաժակները չխկացնում։ Հյուսոնեն գոչեց.
«Պապկասուն տիկնայք բերեք, որպիսի մենք էլ նելի աշտարակ ունենանք, ավելի տեղական գույն, Ռեմբրանտյան մի բան, Հերնանից եմ, բերեք»։
Իսկ դեղագործը, որ ջերմողին էր մի գլուխ խառնում, կոկորդով մեկ ծոր տվեց.
«Երկու մեծ ես ունեմ գոմում, երկու մեծ ու սպիտակ ես»։
Սենեկալը ձեռքով փակեց նրա բերանը. անկարգություն չէր սիրում։ Դյուսարդիեի ձեղնահարկից հաստող անսովոր աղմուկից զարմացած արդեն տան կենվորներն էին հայտնվում իրենց լուսամուտների մեջ։ Պատվական տղան երջանիկ էր և ասաց, թե ինքը հիշում է իրենց երբեմնի հավաքույտները. Նապոլեոն Առապտյա փողոցում, թեև ոմանք չկան, ինչպես օրինակ Պելերենը, բայց… «Առանց նրա էլ մեր օրը իրիկուն կանենք», արեց Ֆրեդերիկը։ Դելորիեն Մարտինոնի մասին հարցրեց.
«Ո՞ր է կորել այդ հետաքրքրական պարոնը»։
Ֆրեդերիկը տեղն ու տեղը դուրս թափեց իր հակակրանքը Մարտինոնի նկատմամբ, հարցակվեց նրա մտածելակերպի, բնավորության, արտաքին կեղծ փայլի, ամբողջ կերպարանքի վրա, գյուղացու դուրսպրծուկի տիպար կոչելով նրան. «Նոր վերնախավը բուրժուազիան չի կարող հավասարվել հնին, ազնվականությանը»։ Նա պաշտպանում էր իր այս միտքը, և դեմոկրատները համաձայնում էին, կարծես Ֆրեդերիկը պատկաներ հին ազնվականությանը, իսկ իրենք նոր վերնախավի ամենօրյա հյուրերը լինեին։ Բոլորը հմայվեցին։ Դեղագործը նրան համեմատեց նույնիսկ պարոն դ Ալտոն Շեի հետ, որը հակառակ Ֆրանսիայի պեր լինելուն զորավի գերկանգնում ժողովրդի դատին։